Assalomu alaykum. Jumanji dasturining navbatdagi soni 52 nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek.
Assalomu alaykum. Bugun siz bilan mehmonimiz teatr va kino aktyori, shuningdek parodist Shuhrat Nuraliyev.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz.
Va alaykum assalom.
Yaxshi keldingizmi?
Juda ham maza qilib keldim. Juda ham xursandman. Ozgina issiqlar qiynayapti, lekin chidasa bo'ladi.
Bunga qadar Shuhrat aka Jumanji loyihasini tinglaganmisiz?
Yo'q. To'g'risini aytish kerak.
Nega aldayapsiz? Palonchini piston chiqib silay-u deb gapirgan kim edi menga?
Ha, yo'q, men uni yo'q, eshitmaganman-u, aniga men o'zim eshitmaganman. Qaysidir san'atkordan eshitgan edim, to'g'ri.
Shuhratjon, mana hozirgi ko'chadagi kamida bir 72 darajali issiqda siz bir muzqaymoqdek erisiz kerak-a o'zi.
Juda. Chida bo'lmas darajada eriyman. O'zim issiqqa yo'qman. Bu meni menimcha tuchni deydimi, nima bo'ladi o'zbekchasiga? Tuchni bo'ladi-yu. Semizligimdan emas demoqchiman-da, to'laligimdan emas.
Fayzliligimdan emas, deng?
Ha, o'sha fayzliligimdan emas. O'zi issiqqa yo'qman, o'zi. Tegi, issiq yoqmaydi menga.
Aynan shunaqa fayzli odamlar shu suvda ham qoraymaydi deyshada. Mana sizga, siz ham oppoq.
Yo'q, men qoraymayman. Yo'q, hech qachon qoraymayman. Menga yuqmaydi.
Shuhratjon, sizni agar muzqaymoqlardan taqqoslaydigan bo'lsak, qaysi muzqaymoqqa taqqoslash mumkin?
Eng qimmati. Eng qimmati, eng shirini.
Bomba.
Bomba demoqchi. Ana. Ana, xuddi shu.
Ayni damda hozirgina sizni va shuningdek Otabekni diqqatini bir narsaga qaratmoqchiman. Bizning Jumanji dasturimizni muxlislari shu Amerika Qo'shma Shtatlarida ham juda ko'p, bilsangiz. Siz Toshkentdan bo'lib eshitmaysiz, lekin Amerikada eshitadiganlar bor. Smaylik, mana shu xuddi shu idishiga o'xshab, Smaylik Nika internetda bilasiz-ku, ko'pchilik o'zini otib o'tirmaydi.
Ha.
O'shunaqa Nika orqali sayyod.uz forumi va saytida o'tiradigan bir Nigora degan qizimizga mana shunday shokoladlar va bir haligani supermuper ishpiyonlarni ochkisini jo'natibdilar. Otabek, bu sizga juda ham qiziq bo'lsa kerak. Bu ochkini ko'rsangiz, o'rtasida kamerasi ham bor ekan, ikki chetida haligi musiqa ham tinglasa bo'lar ekan, videoga olib rasmga ham olsa bo'lar ekan. Qarang, ajoyib-ku. Buni ham sovg'a tariqasida bizga jo'natishibdi. Umuman sovg'alar bo'yicha ha, bizaga. Sovg'alar bizaga so'nggi paytda juda ham ko'p. Yaqindagina Sarvario degan bir yigit ham bizga shu forumimizdan.
Nima yo?
Sarvario degan yigit ham bizga chashka qanaqa bo'ladi o'zbek tilida? Chashka logotip Jumanji so'zlari yozilgan va mana ko'rib turganingizdek, bu yotarafda sayt logotipini taqdim qilgandi. E'tibor qaratsangiz, juda ham shirin. Issiq bo'lishiga qaramay, lekin muzdekkina xalajingizdan olib keldim.
To'g'ri, yeyapmiz.
O'zi shokolad yaxshi ko'rasizmi?
Tekin bo'lsa, lo'mni yollamachasiga yutamiz, bolajonlarim.
Bo'lsa tekin, o'rgan sekin.
Ha. Ajoyib, Qorasqon chetendiki desa yalayman deydi degan joylari.
Bu bizga tegishli joylari menimcha.
Yo'q. Men yomon ko'raman, men o'zim haqida gapiraman har doim. Gapimiz juda ham shirin. Bu Amerikadan kelgan birosdan?
Amerikadan, Florida shahridan.
Ajoyib.
Xonim jo'natganlar.
Rahmat Nigoraxonga, agar anaqa bo'lsa, bilmayman kim uchun jo'natgansiz, lekin huzurni men ko'ryapman.
Shuhratjon, yaqindagina bir hozir biz gazetalar tahliliga o'tishdan oldin sizga savolim, shu mashhur gazetalardan birida siz teatr tark etdim, bu ham kammanga degandek narsani o'qiganday bo'lib qoldim. O'zim aybdorman. Nimaga? Nima sababdan?
Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shokolad bilan gapirishimni qarang.
Zo'rday.
Tarbiyasizlik. Nima aytib chiqsa yo'q. E'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda yaxshi gaplarni gapirganman. Bu haqiqat, hammasi.
Haqiqat yaxshi gap bo'lmaydi.
Aynan shundan keyin yo'q. Aynan shu maqola chiqqandan keyin juda ham ko'p savollar bo'ldi. Rostdanmi shu? Rostdan shunaqa bo'ldimi? Nega bunaqa bo'ldi? Nega bunaqa dediz? Siz hech qachon yulduzlik kasaliga chalinmagansiz. Endi o'sha tuna gaplarim bor-da o'tdi. Jozni balezim bo'ldim. Hammasi 100% to'ppa to'g'ri. O'zimni aybim, o'zimni nima deydi, qaysidir ma'noda boshqa yonimdagi insonlarni mensimay qo'yganligim, oyoq uchida ko'ra boshlaganligim va shunga chiroyli manga jazo bo'ldi. Ha, o'zimni yoqtirgan, eng yaxshi ko'rgan narsamdan ayirdi.
Balki kinoya qilgandirsiz.
Yo'q.
Baribir so'zlaringizda bir tan olish degan emas, ko'proq kinoya qilayotgandek tuyulyapti. Kimgadir tosh otayotgandek-da?
Yo'q, men hech kimga tosh otmayman. Chunki bu mendan yiroqda. Chunki bu
yulduzlik darajasiga, yulduzlik kasalini berib oyoq uchida ko'rsatish darajasiga yetganimni deyolaysizmi?
Ha, tushundim. Bilasizmi, yulduzlik kasaliga chalinish uchun siz albatta Xalqlar do'stligi saroyi yoki katta-katta bir teatrlarni to'ldirib konsert berish shart emas. Shunaqa yoshlarimiz bor, xudoga behisob shukr. Bugun kinoda o'ynab kecha axlat mashinada axlat tashib yurib. Bugun kinoda o'ynab turib, oyoq uchida ko'rsatish boshlayapti. Bu ko'p rol o'ynash yoki mashhur bo'lish shart emas yulduzlik kasalga uchrash uchun. U birdaniga uchrab qolasiz. Bu ham haligi grippga o'xshagan narsa-da. Palichka bo'ladi-yu grippda. Yuqib qoladi. Yuqadi bo'ldi. Qarang, menga ham yuqib qoldi shu. Bilmayman qayerdandir, kimdan yuqtirdim. Yuqdi.
Lekin uni ijobiy taraflarini ham ko'rgan deb olamiz. Ozibsiz, nima uchun?
Xo'sh, ozishishi sababi bu hech qanaqa ishdan ketishimga yoki bir haligi voys qilganimdan emas, bu o'zim uchun ozdim. Takoy bo'lgim keldi deydi-yu.
Takoy.
Takoy aniga. Asalni berib, sal chiroyli bo'lib, chunki buni sababini ham aytib beraman. Biz Dubayga bordik. Bir gastrol safari bilan Dubayga bordim. Qarangki, inonni yomon ko'rgan o'ti inini og'zida o'sadi. Men damagan nomer hamma yoq oyna ekan. Faras qiling, tepasi ham, yoni ham hamma yoq oyna. Keyin haligi bitta o'zim, kravatda oppoq choyshab qilib qo'ygandek yotib, shunday ko'zim tushib qoldi, qarasam juda bir evlovmas darajada juda oqib ketgan qorin uyoqda. Buyoq-buyoqda kimda qaradimda Shuhratjon. Tag'inam seni bir odamlar qarayapti. Tag'inam shu odamlar san'atkor sifatida qaraydi birinchidan va seni ham sevadida kimdir. Endi sevadi meni ham voy. Shu sevgan insonlarga rahmim keldi. Yuzimni qilib sevishmasin dedim-da, sal o'zimni ham ko'rib sevishsin. Albatta shuning uchun bir ozgina tortilishga harakat qildik.
Mishmishlarga ko'ra hattoki plastik jarrohlik operatsiyasini ham o'tagan ekansiz.
Albatta, birinchi anaqasidan o'tdik, xudo xolasa qorin oldirdik. Qorin oldirdik, 12 kilo olib tashadik. Endi buning uchun bu bilan men aytmoqchi emasmanki, hamma semizlar bor operatsiya qildirsin deb. Yo, oldin ozish kerak, keyin osilib qolib iloji bo'lmaydi-ku. Ketmaydigan paytda olib tashlasa hech narsa qilmaydi. Hali yana ikkita operatsiya ham bor, buni bekitmayman.
Qo'rqmaysizmi? Qo'rqmadingizmi hech shu operatsiyadan oldin? Narkoz va bir qanaqadir odamga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Mayli, endi narkozsiz 15 yil ko'proq yashadik, narkoz bilan 15 yil kamroq yashadik, nima farqi bor?
Bu ham bitta hozirgi davrdagi bir mo'jiza. Negaki har qanday san'atkorlar ham uni tan olishmaydi. Kimlargadir qandaydir bir ajoyib kremlar yordam berib qoladi, bilasiz, san'atimizda. Kimlargadir tabiiy go'zallik gen yordam berib qoladi. Siz esa shartda bo'yningizga olib qo'ydingiz, plastik xirurgiya qildim, olib tashladim. Bu ham bir mo'jiza, de.
Nega bekitish kerak? Nega bir bekitish kerak? Bu bekitish shart emas.
Siz o'zingizda boshqa odam bo'lganda shunaqangi bir go'zal bir zo'r kremni qonimga suruvdim, bu so'zdan yo'q ketdi degan bo'lardi-da. O'sha
bekitadiganlar bor-da.
Endi to'g'ri, bekitadiganlar bor. Agar men ayol kishi bo'lganimda, ayol kishi san'atkor bo'lganimda, balkim bekitar edim.
Erkaklarimiz hammasi ham farq qiladi, deysizmi, ayol kishini?
Endi bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, men sizning savolingizga nim tushungandek bo'layapman, o'zim ham shubhadaman shu kunlarda. Bo'lishi mumkin, ammo lekin biroq deydi-yu. Keling, biz shu erkak san'atkorlarni erkak deb qabul qilyapmizmi? Erkak deb qabul qilaveraylik. U yog'iga o'zining insobini bersin. Va yana bir narsani aytmoqchiman. Hech qachon hech kim unutish kerak emas. San'atkor degani bu bitta narsa emas. U ham inson, u ham xato qiladi, uni ham nafsi bor, o'rtoqlar.
Juda aqlli filosofona javob bo'ldi menimcha.
Lekin aynan san'atkorlarni nafsi kechirasiz, oddiy xalqidan juda bir katta farq qilyapti-da.
Endi nima qilasiz? Chunki san'atkor o'zi ham oddiy bir insondan farqi bo'lgandek, uni nafsini ham farqi bo'ladi. Buni ham to'g'ri qabul qila bilish kerak va tan olish kerak. Men har doim aytaman, san'atkor ham inson, o'rtoqlar, u ham yashayapti. Qanaqa xolasa shunaqa yashaydi. Siz uni san'atini ko'ring, san'atiga baho bering. O'zini hayoti bilan ishi bo'lmas. Meni nazarimda.
Men bunga qarshiman. Mana mana shu fikrga men hamisha qarshi bo'lganman. Bo'laman. Negaki hayoti bilan, endi xatti-harakati, turmush tarzi bilan ishingiz bo'lmasin degani bu noto'g'ri-da. Baribir uni odamlar ko'radi-ku. Keng ommaga olib chiqyapsizlar-ku o'sha narsani, to'g'rimi? Tarbiyaviy ahamiyatga ega degan taraf bor. Namuna degan taraflari bor.
Keng ommaga men shaxsiy hayotimni olib chiqayotganim yo'q. San'atkor sahnaga chiqib, avvalambor o'zini shaxsiy hayotini o'ynamaydi. U insonlarning nima deydi? Yashash tarzi deydimi? Bir yuqori narsalar haqida deydimi, uni ichki dunyosi va o'zini dunyo qarashini qo'shib qilib kuylaydi yoki rol qilib ijro etadi. O'zini shaxsiy hayotini o'ynasa nima qizig'i bor uni?
Yo'q, gap unda emas, men demoqchimanki, mana xo'p, men sizga savolni boshqacha bersam-da, inson, oddiy inson, o'sha o'z xatosi, o'z ayblari bilan san'atkor bo'lgandan keyin qanaqadir bir salbiy jihatlariga chek qo'yish kerakmi yoki o'shanda davom ettirish kerakmi? Ammo san'atkor mana san'atimni ko'rsin.
Salbiy jihatlari deganda nimani nazarda tutyapsiz? Salbiy jihatlari deganda yomon yoki dilozor, ichqoralik, hasadgo'ylik, hammasi? Endi buni o'yla qolsa chetga keltirmaydi. Agar u shunaqa yaralgan bo'lsa, agar uni loyi shundan yaralgan bo'lsa, u qanaqa voz kechadi, nima? Yomon odamidi, o'g'riydi, kechirasiz. Balkim yoki bir hasadgo'ydi, san'atkor bo'lib yaxshi bo'lib qoladimi? Bo'lmaydi u yaralgan shunaqa u. Bor nima qilsin endi? Boshqa iloj yo'q.
Juda ham bir pessimistik fikrlarga ega ekansiz. O'rtoq Shuhratjon, demoqchi bo'lganim, san'atkor bo'lgandan keyin mas'uliyat sezish kerak-da, madaniyat xodimi masalan-da. O'sha hech bo'lmasa so'zlariga e'tibor berib olish kerak. Mas'uliyat sezib, men san'atkorman, qanaqadir bir salbiy jihatlarimni chek qo'yishim kerak. Odamlar baribir san'atkor bo'lgandan keyin mashhur bo'ldimi?
Yashang, ommada. Ommada. To'g'rimi? Ommaning oldiga chiqqanda uni aytadigan gapi, uni aytadigan fikri, uni aytadigan dunyo qarashi bo'lish kerak demoqchisiz.
Men
to'g'ri tushunyapman uni. Endi sahnaga ham chiqib butun haligi shaxsiy hayotda qiladigan ishlarini olib chiqsin deyotganim yo'q. Lekin u ham inson sifatida bir qayerdadir yashaydi-da o'zini dunyosida. Tushunyapsizmi? Men shuni nazarda tutyapman. Men shuni nazar tutyapman. U ham inson, lekin jabr ilohlashtirib olmaylik, jabr ideallashtirib olmaylik san'atkorni. San'atkor mana unaqa bo'lishi kerak, san'atkor bunaqa bo'lishi kerak, san'atkor manaqa bo'lishi kerak.
Ideallashtirish kerak emas, lekin bizning aksariyat yoshlarimiz uni ideal sifatida qabul qiladi. Ana o'sha mas'uliyati, ana o'sha mas'uliyatni seza turib, o'sha san'atkor do haligi gapirayotgan gaplariga kelajakda, men san'atkorman endi. Salimda o'ylab gapiring. Mana bunaqa qilayotgan ishlarimni sal yig'ishtiring, keng ommani oldidan aytibdi o'tirib ichib qotib qolmay, qo'pol qilib aytganda degan narsalarni yig'ishtirsa, doimo sal o'sha o'zini dunyosini ham o'zgartirishga majbur.
Yo'q, o'zini dunyosi degan ma'noda o'sha siz aytayapsiz, ichib qotib qolish yoki bir haligi bir chapga o'nga qarash degan narsalar. Masalan, bu narsani sekingina o'zini bir chiroyligina bir kurugiga o'rab olib, o'zini bir haligi
ham tavoqlar.
Endi maylida, chunki san'atkor tuprog'i yengilda, baribir ham. Agar yomon bo'lish kerak emas, agar u axloqiy buzuq bo'lish kerak emas degan deb olib qarasak, o'sha injener bo'ladimi, arxitektor bo'ladimi, doktor bo'ladimi, u ham shunaqa bo'lish kerak emas o'zi. U ham bir qanaqadir haligi bir insonlarga o'rnak bo'ladigan, bir namuna bo'ladigan bir ideal bo'lish kerak u ham. Uni ham bir qiladigan ishi, bir doktor sifatida talabalarimi bo'ladimi, yoshlarga ham beradigan bilimi, gapi bo'lish kerak uni ham. Bunda qarab turasiz. Agar olib qaraydigan bo'lsak, lekin o'zini ham dunyosi deganimda, o'zini ham maniki sekretiki, maniki qanaqadir sirlari va o'zini bir tushunadigan joylari demoqchiman. Tushunyapsizmi? Lekin meni nazarimda shu bugungi kunda aynan san'atkorlik shaxsiy hayotiga aralashib turib kirib ketishga sabab ozgina bizni san'atkorlarimizda ham sababi bor, chunki aytadigan gapini o'zi yo'q, bir fikri yo'q, aytadigan ashulasini ma'nosi yo'q. Kechirasiz, tilim qichyapti endi, maylini. O'zi aytayotgan nima deyotganini o'zi bilmaydigan artistlarimiz bor, qo'shiqchilarimiz bor, aktyorlarimiz bor. To'g'risida nutqi yo'q. O'zi aytayotgan ashulasini ma'nosini tushunmaydi, ashula aytayapti, endi o'shalar tarbiyalayapti. Shularni nima kutasiz endi ulardan? Shularni ketidan ketyapti-da bizni yoshlar ham.
Menga qarab yoshlar ham deb qo'ydi-da.
Tilim qichidi. Bunda qarab tursang, xirurg bor-ku. Mana xirurg odamni hayoti qo'lida bo'ladi, biladi-da uni. Buna kesyaptimi shu o'lib qolmasin shu. San'atkorning qo'lida ham insonni mafkurasi-da, fikri bo'ladi-yu. Odamlarni dunyo qarashi san'atkorga bog'liqdi, bu shu bilan o'ynaydi.
Nimani gap?
O'shani ketidan ketadi-da, lekin sahnaga chiqib aytadigan gapi, so'zi bo'lmagandan keyin u san'atkorni foydasi yo'q. Men shu ma'noda aytamanki, ya'ni men boshqachasiga yetdim. San'atkorni ham hali ideallashtirib olmaylar, ketidan ketmaylar, hammasi ham zo'r emas, u ham inson degan ma'noda gapir. Hozirgi san'atkorlarni nazarda tutgan holat. Chunki ketidan ket bo'lmaydiganlari bor-da, bo'lmaydi. Masalan, mana 7 yosh qizimni, 8 yosh qizimni tili aynigandi. O'ldirib qol, tepasida tep urib tepsang ham to'g'ri gapirmaydigan bo'lgandi. Mani o'rtog'im bor, Lola degan deydi. Men aytaman, yo'q bunaqa ism. Baraka top. Yo'q bunaqa ism yo'q, bolajonim. Lola degan ism bor.
Siz o'sha Lolalarga Lola deb ko'ringchi. Men yozdim Lola.
Lola bo'lib ketgan hozir o'zbek tilimiz, ajoyib tilimiz buzilyapti. Xunik gapdi bu, xunik gapdi endi. Haligi bu gaplar keyin yana nima deydi haligi? Guli lola degan so'z bormi o'zbek tilida? Guli lola bilamiz. Eskidan bilamiz. Shu o'qiganman institutda 5 yil bakalavr bo'lsaman. Guli lola bo'ladi. Guli ramom, shahzoda degan ot yo'q-da azizlarim. Shahzodada u.
Shahzoda.
Endi mana kichkina bolalarimiz mashaqqa deyapti-da shuni hozir. Rus
maktabiga berganmiz.
Yo'q, o'zbek maktabda o'qiydi, o'zbek qizlar, o'zbek mani bolalarim hammasi o'zbek maktabda o'qiydi. Aynan shunaqa buzilmasin deb bersa, baribir buzilyapti-da. Radioga bordi, izidiyormish-da, bunaqa so'z yo'q-da o'zbek tilida. Izidiyor, ezadiyor degan to'yxona bor-ku, restoran.
O'shani o'zbekcha ma'nosi.
Ha, ezadiyor-da endi. Kimdir Eldor Ziyod bir narsa degan odamni topgandir endi ezadiyor.
ezadigan diyormi?
Ha mayli, nima bo'lgandi ham. Qatdan kelyapsizlar, to'yga bordi, qatga to'yga bo'lsa, ezadi yuborganmishda, unaqa so'z yo'q-da o'zbek tilida. Buzilyaptimi? Qaysidir ma'noda shuni san'atkorlar buzyaptimi? Ha bo'pti-da, mana shuni gapiryapman. O'rtoqlar, san'atkorga ijozbatda qaramanglar, u ham banda. U ham xato qiladi. Hozirgilar ayniqsa. Lekin o'zi xato qilish kerak emas. Ayniqsa sahnaga chiqqanda. To'g'ri gapirish kerak.
Siz harakat qilasizmi shunga?
Ha, endi yana bitta narsani men albatta men harakat qilaman. Bu narsa turgan gap, chunki men har doim hayotda ham bilsangiz, agar ko'pincha adabiy tilda gaplashaman. Ko'plar menga aytadi, siz Farg'onalimisiz, Vodiydanmisiz deydi. Ko'plar shunaqa deydi, chunki men adabiy tilda gaplashib o'rganib qolganman. Tilga juda qattiq e'tibor beraman qo'limdan kelganicha. Ora-orada bir Toshkentchani berib, vot-votni ketib qolmasa, lekin har doim shu yapti-yaptilar gaplashaman. Lekin bitta narsani yana aytib o'tishim kerak, o'zimga aytaman, gap qopim ochildi-da endi tugamaydi. Men bitta ikkita joyda intervyu berganimdan keyin 3-4 ta san'atkorchalar, san'atkor deb bo'lmaydi, san'atkorchalar rostakasimga bu ishi mana chachachalar bo'ladi-yu. O'zligicha bir menga qarshi aniq gapirishibdi. Shuhrat Nuraliyev o'zlaridan o'zlar radiolarga, gazetalarga borib intervyu berib bizani tanqid qilyaptilar. Xuddi o'zlari bir qoyilatib ashula aytib qo'yayotgandek. Men ashulachi emasman, men har doim aytganman, fonogramma aytaman to'yda. Buni tan olib chaqirishyapti to'yga. Va to'y darajati bilan tenglashtirmaylik, kelinglar, san'atni. To'y bu to'y. To'yda xohlasam men samovarchini ashula ettiraman, xohlasam dasturxonchi ashula etar. To'yi ko'p san'atkor zo'r bo'ldi degan damini olaversin. To'g'risida. Masalan, Sherali Jo'rayev olaylik, yoki G'ulomjon Yoqubov olaylik, haftada 2 ta to'yi bor. Mana haftada 18 ta to'yim bor. Men bu bilan zo'r emasman, men prosta arzonman. Pulim arzon bo'lgani uchun mana to'yim ko'proq. Bu bilan to'yi reytingi bilan to'yga borish bilan san'atkor reytingi o'lchanish kerak emas. Keyin men gapiryapman. San'atkor, aktyor sifatida, qo'shiqchilar sifatida emas. Qo'shiqchiman deb da'vogarlik ham qilmaganman, qilmayman. Jonli ishlash bo'yicha mana teatrimga kelib ko'rishgan. Men hech qachon fonogramma o'ynamaganman. Odamlarni aldab, to'yda nima qilsam qilaveraman. Bu to'y tirikchilik, bu to'y darajati bilan tenglashtirmayman. Lekin 4,5 mingta, 5 mingta odamni salga yig'ib olib, palon puldan bilet sotib, xudoga shukr. Fonogrammada shuni aytayotganim yo'q. Hattoki men erkak kishi bo'lib turib, balkim qaysidir ma'noda ayollarda ashlasini aytayotgandirman. Lekin ayol bo'lib o'zini ashulasini qoyilatib aytolmasdan to'yga kelib chiqqan fonogramma yetib ketyapti. Gap bormi? Gapirsin.
Kim ekan? Ayting endi.
Aytdim juda ko'p. Ko'p, juda ko'p bular. San'atkor chachachalar dedim-ku. Chachachalar. Xudoga behisob shukr. San'at degan narsani tushunganimga, teatr degan narsani tushunganimga 5-sinf sinib bo'laman. Nechinchi yil bo'ladi? 92-yil bo'ladimi? 92-yildan beri teatr nima, san'at nima, bir narsalar o'rganib, tushunib yurgan bo'lsam, 93-yildan beri to'yga chiqaman. Bekitmayman buni. Nechi yil bo'ladi shunda? 20 yil bo'lib qoldi. Ha, 20 yil bo'lib qoldi.
Muhriddin Xoliqov bilan chiqib yurgansa boshlar.
Ha, 20 yil bo'lib qoldi qarang. 20 yilchi bo'pti. Xo'sh, ayollarning qo'shig'ini aytayotganimda to'yda. Ayollarning qo'shig'ini ijro etib to'yda qaliyam keling Shuhratjon deb kutib olishayotgan bo'lsa, 98-yil boshlangan, 13 yil bo'pti. Nechta narini ko'rdik. Chiqib o'sha paytda to'rtta ashula etib to'ylarga chiqib mensimasdan so'rashmasdan o'tib ketganlarni ko'rdik. Afsuski ular yo'q. Shuning uchun men san'atkor charchalar deyapman. Endigi mana charchalari bor-ku shular. Ular o'shim gapirmasin.
Chapalar demaysizmi?
U aligim o'sha biz bilan chiqqanlarni lekin ozgina aqli bo'lardi, chunki ular ozgina o'qirdi kitob-kitob, bilaman. Hozirgilar umuman o'qimaydi. Meni yonimga bir dunyo hozir talabalar keladi. Yaqinda 20 tasi keldi. Kichkinagina ofisim bor mana shu xonada. Bilasiz, 20 ta student kirib ketdi. Vaqtimiz yo'q. Domlamizni vaqti yetmayapti. Sizni maslahat berishdi. Chunki biz o'qishimiz kerak. 40 ta bola olganda kursga. Yetmaydi-da. Ha bo'pti, 3-chi kurs ekan, savol beryapman. Baloni bilmaydi. Endi qaysidir bir Vodiy Saodati radiosini bir Vodiy ketayotganda eshitib qolsam, 4-chi, 5-chi kurs konservatoriya talabasi ekan. Palonki ekanlar ular. Bir narsalari bor ekan Parini. Oktava bilan tonni farqiga bormayapti. Yiqilib tushdim, dohladim. O' dedim, men teatralnida o'qiganman, kechirasiz. Solfejjo degan dars o'tganman, bilaman-da ton bilan oktavani farqini endi. 5-chi kursmish. Magistraturaga kirmoqchiman deydi yana. Shuni uyalmasdan reklama qilyapti-da. Bo'shchim, shuning uchun kar-kar charchalar bular. Charchalar. Institutga kiraman deb yordam bering, konsultatsiyaga keldim degan. Mana kollejni bitirib kelganlar-yu, masalan, men institutga kirganimda, kirayotganda javonaqa zo'r bo'lmaganman, Sardar, mana baligi. Aqlli bo'lib.
Fantam bo'lmagansiz.
Fantam bo'lmaganman. Yo, Chexovni bilardim, hech bo'lmasa Ostrovskiyni bilardim, Shakespeare'ni bilardim endi. O'tirdim demde savol berdim. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas, kechirasiz, shunaqa siqat chiqib ketgan, hamma biladimi? G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emush, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emush, oltin qafas ichida gar qizilgul butsa bulbulga tikandek oshyon bo'lmasingmish, kim yozgansan g'opir g'ulam dedi menga. Yiqildim shu joyimda. G'opir g'ulam dedi-da endi. Endi zo'r mana san'at institutiga kiryapti shu bola. O'qi bolam dedim. O'qi. Ha, endi qarang, u bu voqiga 2 yil bo'ldi. Mana shu g'urbatda g'aribga 2 yil bo'ldi so'raganimga. Bir payt televizorni ko'rsa, ha, shuni aytyaptilar yigit. Ana sizga. Shuncha san'atkor charchalar, qaytarib aytaman shuni.
Yaxshi, demak, birinchi sahifamizni ayni damda boshlashimiz mumkin.
Yulduzli Chumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
İlk sahifamız başlandı. Makalalar tahlili diye nom olgan sahifamızı yurtumuzda çap edilayotgan gazetelerdeki makalalar gibi bevositasiz. Bugün mana şu taxtingizda mutaxassis lavozimi deb olasiz. Biz esa makalalarni sizga taqdim etib tahlil qilamiz. Demak, hamkasbim boshlaydilar.
Bilmadim bugungi chiqayotgan gazetalarga munosabatingiz qanday? Shu gazetalarda sizdan bir-bir ko'rinib turasiz, fayz berib. Fayz baxsh bo'lib.
Bir
boshqacha bo'lib.
Sayyotdi gaplardan keyin o'zim ismimni ham Fayzullo deb o'zgartiraman. Bu qaytarib qaytara faiz sözünü işletiyordu.
Şükrat faiz bu söz geri.
İltimas. İltimas. Rahmat. Uzunma familyam var. Beyim olan. Gel buraya sayacağım.
Şimdi faizliyiz de. Bak kuşu digen de. Adiz de bu sayger.
Baraka kuşu.
Baraka
kuşu.
Baraka kuşu. Bugünkü çıkayatken yengiliklerde ana uşa bana şu jurnalistika dönemde uşa rvajlanış yu dedi. Uşa bu show business bar dey. Namı bar dedi. Şu show business yani yapılamayamız dedi. Yengiliğine karayın. Turmuşke çıkayaptı. Adiz gami? Şahzada Muhammed'e. Haliki yadengizde bolsa rıxsatırla bilen bugün sohbatımızda banan filmi de ataştır organlar var. Uşa filmde baş rolü icra okuyan Şahzada Muhammed'e ve haklı yengiliği verildi. Turmuşke çıkayaptı. Ben bir tanesan tushunmayman nimaga endi aktrisa turmushga chiqayotgan paytda yoki xonandami o'sha yo duetdoshiga ergatayotgan bo'lish kerak yo o'sha birga chiqqan partnerga turmushga chiqayotgan bo'lish kerak bu jurnalistlar endi padachasi deyiladi turmushga chiqyaptimi adizgami nimaga mana mana shu savolni sizga ekspert sifatida nima uchun shunaqa qo'llashadi shunaqangi bir g'arib bir kemagan yemagan piar yo'llarini
bu narsalar bir vaqtlar juda ham hazm bo'lardi bundan ancha yillar oldin ammo lekin hozir bu narsa biz emas bu o'sha yozgan jurnalistimizni ham bechoraligi va uni o'qimsizligi yuqorida aytganimdek o'sha haligi g'urbatda g'arib degan nima bo'ladi ruboyi bo'ladimi mana ko'rdingizmi aqlli emasmanda mana sekin bo'lib qo'yyapman xuddi o'shanga o'xshab kim yozgan deb siz jurnalistga savol bersangiz bu g'opir g'ulam deb chimasa o'zbeknetdi u точно Aleksandr Makedonskiy deydi mana shunaqa arzon jurnalistlardan arzon mana shunaqa piarlar chiqadi
bu o'z aktrisamizni to'g'risini aytsam man unaqa yaxshi tanimayman ham lekin bu yerda bir keltirish gap shundaki Shahzoda Muhammedova turmushga chiqayotgan ekan degan gap muxlislarning tilidan tushmay qoldi bilmayman qaysi muxlislar aytishyapti endi Shahzoda Muhammedovani javobiga qaraydigan bo'lsangiz muxlislar o'zimdan ham voy turmushga chiqyapsizmi adizgami deb so'rashyapti aslida hali beri turmushga chiqish niyatim yo'q lekin uydagilar aksincha fikrda mikrofonni to'sib qo'yyapti rahmat degan javoblarni aytibdilar juda ham bir bu yoqda fida esa bir mo'jizaviy yangiliklardan biri ya'ni tinib tinchimas ijodkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva oshiqlarni ko'p bora o'z qo'shiqlarida matq qilgani ko'pchilikka ma'lum. Ular xonanda bir kunlik oshiqsan nomli ushbu qo'shiq ayni damda tayyor ya'ni o'shanga Ehson Osmonov bilan hamkorlikda qo'shiqqa klip oldirishga muvaffaq bo'ldilar. Mavluda pammi haqida manimcha gapirsak gap juda ham ko'p to'xtamaydi. Shulardan menga juda ham qoyil qoldirgani bu ayolni men ko'chirmachi demayman. Vaholanki har narsani o'z nomi bilan aytish kerak. Ijod namunalari o'zlarini ijod namunalari manimcha bir 100-10% bo'lsa kerak. Vaholanki o'sha ko'chirilgan qo'shiqlarni ham hujjatim bor deydilar. Endi bu manimcha vaj bo'la olmaydi. Hattoki bilsangiz shu ob-havo ma'lumotlarida ishlatiladigan musiqaga ham qo'shiq qilganlar. Azizim qaydasan? Kel asta.
Nima na na na na payva asta. Endi Mavluda ham mana endi bitta gap. Mavluda Asalxo'jayeva juda ham eski san'atkorlarimizdan. Eski san'atkorlarimizdan. Eski degandan bu yoshlari o'tib qoldi degani emas. Qaysidir ma'noda bir ikkita san'atkor karchalchalaridan ozgina sal bo'lsa ham bir
lekin Filipp Kirkorov ayol kishisi desa bo'ladi bizadiga. Filipp Kirkorov ham shunaqa bir
yaxshi ko'radilar yo boshqa musiqalar
ham bor. San'atda o'g'irlik yo'q bolajon. San'atda vaqtinchalik olib turish bor.
Yana keyin qaytarib
beriladi. Qaytarib beriladi. Vaqtinchalik olib turiladi san'atda.
Ijarachi san'atkorlar desa bo'ladi. Ijarachi san'atkorlar orasida xizmat ko'rsatgan artist ham bo'lar ekan
demak. Unda bilasizmi nimaga? Faqat mo'lidapan bir narsani endi shu haliga yoshlar bor. Shu haliga o'zlariga bir yoqadigan qo'shiqlarni eshitanlarda, ha, shu qo'shiqlarni eshitanlarda shuni shu o'zbeklar ham eshitsin mana ovozimda deydi.
O'zbekona stoliga ham chiqib qo'ylashsin deb.
Ha, ha, ha, ha, ha. Men faqat turklar maza qiladimi? Nimaga ular? Nega ular maza qilish kerak? Tushunyapsizmi? O'zbeklar ham mana shunaqa qo'shiqlarni eshitib maza qilish kerak.
Ijobiy tarafini ham ko'ring-da, sayyot demaysizmi?
Ha, salbiy tarafini ko'rmang-da. Qarang, biz qachon Turetskiy variantini eshitamiz? Undan ko'rasiz biz Moldapam shuna o'zbekchasini aytib beradilar.
Bo'ldi.
Biz voy, voy qanaqa ajoyib ashula ekan. Siz kim Moldapam aytadi? Menga qaranglar sizlar. Bu yerda deydilar, mana uni palancha aytganda, men zato buni sizlarga taqdim etyapman. Sizlar bilinglar shunaqa san'atkor borligini, deydilar. Bu juda ham yaxshi. Bu birovni ustidan yo'q, men san'atkor ustidan qattiq gapirib kulmoqchi emasman. Men juda ham hurmat qilaman Moldapamni. Men Moldapam o'zlari bilan ham juda ham ko'p qattiq-qattiq hazil-huzullar qilaman. Lekin Moldapamni san'atlari o'zlariga yarashayin, mana omadlarini bersin.
Yo'nalishlari bor.
Yo'nalishlari bor, xudoga shukr. Zato to'yga kelib qizdiryaptilar.
Ha, unaqa qo'shiqlar, anaqa musiqalardan keyin. Nima deyapsiz?
Sho'rni yana bitta qo'shiqlarni bor ekan, ya'ni shu chiroqlarni tejash, shag'am yoqish kerak o'rniga, shunga o'xshagan ma'nodagi qo'shiq ham bor deb eshitganman. Siz eshitganmisiz?
Men eshitganman bu qo'shiqni. Siz haligi xotira qo'shig'ini nazarda tutyapsiz. Onaga, ya'ni onani qiziga bo'lgan nasihat haqida. Bu qo'shiqni o'zim ham eshitganman va har doim bu qo'shiqni men har doim bu qo'shiqni hammaga eshitib ko'ringlar. Moldapam ijodida mana shunaqa qo'shiq bor. Keyin juda ham yana ko'p qo'shiqlari bor ekan. Siz mana hozir aytyapsiz, faqat turklardan yo'qdan olib urvaralladi. Yo'q, men yaqinda disklarini xarid qildim. Ajoyib qo'shiqlari bor ekan. Oldim. Aynan olib tingladim. Juda ham ajoyib qo'shiqlari bor ekan. San'atlarida, umuman ijodlarda yoqadigan qo'shiqlar ham bor, lekin yoqmaydigani ham bor. To'g'risi jahlim chiqadi. Ba'bir Mo'ridapa, siz bu o'rningdagi, bu darajadagi san'atkor emassiz, opa. Siz bu narsalardan sal yiroqroq turishingiz kerak. Ya'ni bu hali oqim bular yuraveradi bular. Siz bir boshqacha bo'lib turishingiz kerak deb men o'zlariga ham aytganman, shuning uchun mana gaplardan xafa bo'lmasalar kerak.
Anaqanicha boyga hozirgi so'zlar qanaqa edi o'shani?
Mayli sham yoqmagin, puling ketmasin. Mana shuni nazar tutyapti shekilli. Men bu qo'shiqni sevib tinglayman.
Aytib bering.
Men qo'shishamasman, qo'yinglar.
So'zlarni eslaylik, so'zlarni hech bo'lmaganda.
Mayli sham yoqmagin, puling ketmasin, qozonga yoq quyib urinma hech ham. Jon bolam bir bora qo'lingni ochib, onamni rahmat qil, amin desang bas.
Mana siz hozir o'qib bergan she'ringizdan men she'r tushunmadim, lekin ashulani yo umuman tasavvur qila olmadim. Bilmadim o'zi bu she'rmidi yo shunchaki aytilgan so'zmidi. Shag'am u yoq, nima bu? Oshxona haqida qo'shiqmi mana shu? Xotiramu.
Xotira, bu xotira deb nomlangan qo'shiq, lekin
bitta gap. Kuylangan xotira.
Bo'lishi mumkin. Gideta bo'lishi mumkin, lekin men shuncha aytayapmanki, san'atkorlarimiz ozgina so'zlariga e'tibor berishsin. Shoirlarning so'zlariga, agar lekin men shu fikringizga ham qo'shilaman, lekin voy aytdingiz-ku, sal boshqacharoq bo'lish kerak san'atkor deb. Mana shunaqa kaltaklar yemaslikni xolasa, to'g'ri so'zlarga e'tibor berish kerak va so'z tanlashni, musiqa tanlab bilish uchun ham san'atkorda aql bo'lish kerak.
Nomlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda ham ajoyib g'aroyib filmlar. Hozir sizga yaqin bir narsa haqida gaplashamiz. Hi-Fi bolakay, yoshlarbob komediya haqida bu yerda ma'lumot berilibdi. Bu yerda e'tiborim tortgan nafaqat filmning nomi, balki u yerdagi film ijodkorlarining nomlari qiziqtirdi. Qarang, bunday ekan. Nargiza Salom ekan rejissyorda. Yana film ijodkorlaridan biri Niso Buxarskaya. Haliga aytgan gapingizdan. Juda ham bir ajoyib ismlar va bu yerda bosh rolni Alisher Uzoqov ijro etar ekanlar. Bilmadim, Hi-Fi bolakay. Hi-Fi deganda nimani tushunasiz o'zi va u bilan Alisherni uyg'unlashtira olasizmi? Umuman Alisherga munosabatingiz.
Hi-Fi degani nima degani o'zi?
Aniq tovush degani, menimcha kachetnimi yo'q, zvuk. Hi-Fi.
Hi-Fi. Hi-Fi. Bo'lishi mumkin. Aniq tovushli bola degan bo'ladi bunda tarjimasi bu filmda. Nima Hi-Fi nima?
Bolakay.
Hi-Fi bolakay. Aniq tovushli sizning tarjimangiz bo'yicha aniq tovushli bolakay. Qanaqa ekan endi u? Bilmasam endi. Qo'sh Alisher Uzoqovni ijodiga keladigan bo'lsak, men juda ham hurmat qilaman, chunki Alisher bilan birga ishlaganmiz. Alisher bilan birinchi spektaklini O'zbek milliy akademik drama teatrida birinchi marta bo'lib o'zim g'oyam muallif sifatida ham rejissor sifatida ko'chada degan bir chiroyli bir spektakl qo'yganmiz Alisherni ijodini Alisher bilan birga ijodiy hamkorlikda. Alisher juda ham talantli, juda ham qobiliyatli, ajoyib yigitlardan biri, lekin ozgina shtamp degan narsa afsuski do'stimizda bor. Bu narsani o'ziga ham aytganman har doim. Arav kuni o'tirib man bir joyda o'tirganimizda aytdim shu narsani. O'zi ham bor edi, Adis ham bor edi. Ammo men ijodkorlar bir yig'ilib qolganimizda hariga aytdim, jarrohlik operatsiyasi bo'lgandan keyin uyda o'tirib qoldim. O'tirib butun o'zbek filmimizni yaqinda mana shu olinayotgan filmlarni hammasini ko'rib chiqdim. 25 ta film ko'rgan bo'lsam, 25 ta film nazarimda tugamaganga o'xshaydi. Chunki hammasida Alisher Uzoqov o'ynagan. Bir xil bir film ko'rayotgandek bo'ldim. Oxiri ishonasizmi? Ukam yonimda o'tiribdi-da, menga qara dedim, men bu dedim, boya dedim, baranga ketuvdi. Nima qilib dedim, endi bu yerda kaltayib yuribsizam. Oke, u kino tamam bo'ldi. Bu boshqa kino dedi. Keyin dedim, u 25 ta filmni ko'rgan, 3 kun ko'rgan bo'lsam, 3 yil muhokama qil. Aqlim yetmasa kerak uni. Chunki sig'maydigan juda ham ko'p har xil savollar menda tug'ildi va mana shu narsani aytdim o'ziga. Ukajon, ozgina bir xil bo'lib qolyapsan, sal boshqa bir narsalar qilishga harakat qilgin. Bir uning uchun lekin bilim bo'lish kerak, uning uchun harakat qilish kerak va odam o'zi ham xohlash kerak bu narsani. Ustrayevit on. Nima deydi? Qoniqtiryapti, xohlayapti, ko'ryapti, qabul qilyapti, o'ynayapti. Agar kerak emas qilib 2 ta, 3 ta filmga chaqirmasdan shu shunda qamtarib qo'ysa aqli kiradi, lekin kech bo'ladi. San'atkor shunaqa narsa-da. Maqtovdan qo'rqish kerak, tanqidni yoqtirish kerak. Lekin afsuski, hamma san'atkor maqtovni yaxshi ko'radi. Zo'r o'ynabsan, boplab qo'yibsan desa erib ketadi. Qo'rqish kerak maqtovdan, ertaga men qanaqa qilib men yana isbotlayman deb. Yo'q, afsuski bu san'atkorlarimiz ozgina shu maqtovlarga uchib qolishyapti. Men o'ziga ham aytaman, boshqa paytda ham aytaman, Alisher ijodga e'tibor berish kerak. Aytgandami bir narsa degan ko'rsatuv bor ekan. To'g'risini aytganda, yolg'onda kasim aytganda, nimaga yolg'onda kasim aytish kerak, to'g'risini aytib, nimaga to'g'risini aytish kerak emas? Savollar ham bir g'alati savollar edi o'zi. Jahli chiqib ketdi, chochingiz tushib ketdimi bir narsa dedi. Men aytdim, nimaga jahl chiqish kerak, bor gapi aytish kerak, anaqa qilish kerak. Lekin baribir san'atkor o'zini joyini bilib yurish kerak. San'atkor baribir san'atkorda, tushunyapsizmi? Qo'pol qilayotganda endi bu gap chiqadimi yo'q, o'zinglar bilasiz, san'atga hech qachon elit bo'lolmaydi, shuni bilsin. San'atkor qullardan chiqqan. Biz har doim birovni xizmatini qilib, kimnidir ko'ynini olib, kimnidir ko'ngil xushligi uchun yuramiz. Shu narsani ham unutishimiz kerak emas. To'g'ri, Xudoga behisob shukr, bizni ko'tarib osmonga ko'tarib, palonchi qilib erkalatib olib yurganiga. Shunisiga ham shukr, avvalambor shu insonlarga, muxlislarga rahmatu, lekin o'zi tegini olib qaraganda san'atkor xokisor bo'lishi kerak. San'atkor insonlarni haligi